Hello, selamat datang.
Ya. Yeah.
Mau nggak cek? Saya Azira dari Kedai Kereta, Kedai Kereta Maju.
Ya. Yeah.
Boleh saya tahu cek dari hari mana?
Pontian.
Oh, Pontian. Kedai cek ada nak tanya untuk model Vios eh? Oh, kalau Vios, cek nak tanya untuk loan kedai eh? Kalau untuk loan kedai, Vios dulu kita ada spek J dengan spek G, warna putih dengan warna silver lah.
Dia punya muka berapa eh?
Biasa kalau deposit dalam RM6,000 itu paling rendah untuk loan kedai.
Dokumen?
Dokumen, kalau untuk dokumen lengkap kita minta IC, bank statement sebulan, payslip sebulan dengan seorang grantor lah, IC saja.
Okay. Kalau meniaga macam mana eh?
Kalau meniaga boleh ada SSM tak?
Ada.
Kalau tu bagi kita bank statement sebulan dengan SSM lah.
Okay. Eh, boleh gambar tak? Apa macam gambar kereta tu?
Oh, nak gambar ya? Boleh, boleh. Nanti saya
Nanti WhatsApp.
send sekali dekat WhatsApp lah.
Okay.
Okey, baik cik.
Okay.
Terima kasih.